Nafarroako ubideari 2012tik alferrik galduta eta geldirik dagoen proiektuari irtenbidea emanagian Uxue Barkosen gobernuak gaur aurkeztu duen proiektu alde batetik eta Nafarroa eta Madrilgo gobernuaren arteko harremanak bideratzeko dauden asmoak bestetik, ba gaur Manu Ayerdi, Nafarroako ekonomia gaietarako presidente ordeari deitzeko bidea eman digu mezulariako taldeari aspaldian ez duguta. Berarekin hitz egiteko aukera izan. Manu Ayerdi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aipatu ez gain, aurrena beste zerbaiti buruz ere galdetu beharko dizut, ezin bestean hori ere zure eskumena da, eta
bai.
Badakizu abisu laranja Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan berriz abisu horia emana dagoela, eguraldiak neguaren gordinena, erakutsi behar digulako berriz ere, gogoan daukagu, udaberrian zer nolako kaosa sortu zen Iruñerrian, horrexegatik galdetzen dizut. Dena prest dago?
Bueno, hor gaude, badakizu denbora eta eguraldia batzutan gogorra dela. Justo egon naiz gaur goizean, zuzendari nagusiarekin ikusten datorren hiru eguneko pronostikoa 6 ordu bakoitzetan gainea estalita, hor mapakin eta dena, eta egia esan gogorra da, gogor joko ingo digu, hori gutxienez esaten du pronostikoa, eta horregatik, oharra, ez? Bai, denok hemen pres gaude, baina, bueno, eguraldia da, eta bisua pronostikoekin eskuan emanda dago, ez? Pronostikoa badakizu gaina kontratatua daukagu, oso zehatz eta komarka guztia, eskualde guztietan gaina begira da ematen, eta baita ere altuerakin eta hola, eta egia esan, pronostikoa kezkatzekoa da. Orduan, atento egon behar gara eta gure neurri guztiekin hor gainean egon, ez?
Bueno, ikusi ditugu erronkariko ibaiak izoztuta eta ziurrenera elurrak ere jarriko dizkigu argazki oso polita, baina buru erabiltzeko esan beharko diogu herritarrei dela.
Hori da, ja ikusi deni atzoko argazkiak Belaguan eta ja metro erdia gutxi gora bera atzoko argazkiekin ikusi dut, imaginatu, hortik gainera oraindik zer etorriko zaigu, ez?
Larra Belaguan pozik egongo dira orduan, ez?
Dudarik gabe.
Bueno, beste gaiari helduz, gaur Isabel Elizalde eta biok irten duzue komunikabideen aurrera, 2012tik geldik dagoen ubidearen obrari, bigarren zatia egiteko prest dagoela foru gobernua esatera, bazen garaia esango dute askok, hor alperri galduta bezala ikusten da kanal hori.
Bueno, ni esango nukeena da, hasieran kanal, kanasa, enpresa horretan, bai Nafarroko gobernua, bai estatuko gobernua, gaude, 2013an, bere garaian ziren Yolanda Bartzina eta Santiago Arias Kañete, esan zuten finantzieroki enpresa oso egoera larrian zegoela, eta esan zuten, geldiera egin behar zala eta pentsatu behar zala ondo zer egin, ez? Gu gobernuan sartu ondoren, lehena esan deguna eta esan genuen bai Isabel Elizalde eta ni biok abenduko, ni uste 2015ko abenduan esan genuen gauza bat oso importantea. Egin behar genula azterketa bat uren beharrena, ez? Ze beharra daukagu herriberan, hori zen guretzako importantea, jakitea benetan ze beharrak dauden, bai erateko urakoak, bai industriako urakoak eta bai nekazaritzako urakoak, eta ikustea ze alternatiba geneukagun eskuan beharrak horiek betetzeko, ez? Esan genuen 2016an egingo genula azterketak, horrela egin dugu, gure hitza bete egin dugu, azterketak eginak hor daude, eta justo gaur aurkeztu dugu azterketak, eta ez bakarrik azterketak, baita ere proposamena, ez? Eta mezuan eretzako importanteena hori da, ez? Beharrak, herriberako beharrak benetan hor daudela, ez bakarrik urako kopuruarena, baizik eta uraren kalitatearena, eta beharrak horiek betetzeko argi eta garbi esan dugu, baietz, azterketak egin ondoren eta alternatiba denak aztertu ondoren, Nafarroko ubidea herriberaraino eramatea dela, ez? Argi eta garbi esan dugu, hori aurrera eramateko, egin behar duguna da, datu edo lerro estrategiko batzuk jarraitu, ez? Alde batetik, egin behar deguna da, konstruzioi konponbide bezala, ez erabili ubide bat irekita, baizik eta tuberia bat, ez? Orain gauden erabiltzen bezala, arga egaren lerroan, hori kostoa aldetik, nahiko murrizten du dirua, hori benetan importantea importantea da, eta gero beste aldetikan baita ere, kontuan izan behar dugu baita ere, nekazaritzaren erabakia, ez? Guk proposamena bat egin dugu, gure azterketetan esaten dugu gutxi gora bera, 9.000-10.000 hektarea, ba, logikoki sartuko zirela konponbide honetan, baino beraik erabaki behar dute, eta pentsatzen dugu datorren 5-6 hilabetetan erabakiak hoiek hartuta egon behar direla, ikusiko dugu azkenean zenbat hektareak sartuko diren baita ere, eta gero finantzieroki baita ere oso importantea ikusi behar dugu zenbakiak nola ematen dute, ez? Askotan esan dugu eta zuk esan dezun bezala 2012-tik zenbakiak ba, oso larriak daukagu proiektu honetan. Bere garaian egin ziren pronostikoak ez dira betetzen ari, kalkulatzen ziren ingresoak ba ez dira lortzen ari, eta bueno, ba jarraipena honekin gutxienez modelo eredu ekonomiko finantziero hori hobetu egin behar da, ez? Hori derrigorrez.
Hortaz, Manu, aurrena ikusi beharko duzutena da, zenbat personak beharko duten, kanal horretatik barrena joango litzateken ura, ez? Eta horrek emango dizue dimensioa.
Hori da, baino erateko ura hori gutxi gora bera argi dago. Hori azterketa bat egina, bueno, justo hori 2016an aztertu dugu, eta erateko ura eta industria ura gutxi gora bera hori garbia da. Eta hori bakarri ja justifikatzen du zea, Nafarroaren ubidea ba, Erriberara eramatea, ez? Zatik, benetako problema erateko uran eta industriaren erateko uran Erriberan benetako problema kalitatea da, ez? Eta itoizeko ura, ba, kalitateko oso ona, kalitate oso ona dauka, eta alde hortatik, bueno, hori bakarrik ja oso importantea da. Bai jakin behar deguna, eta hori da, ez dagona itxita da, nekazaritza aldetik zenbat hektareak izango dira, ez? Teknikoki, guk egin dugu hor kriterio batzu maila gainean jarri dugu, eta hortikan ateratzen zaigu, ba, bueno, 9.000-10.000 hektareak agian izango direla, baina guk argi eta garbi izan dugu, eta hori ikasi dugu beste faseetan, ez? Oso importantea da nekazaritzak konpromesua eta erabakia hartzea, ez? Beraiek esan behar dute, azken finean, badakizute, ba, nekazaritzak izan behar direla gero 30 urte, edo peluze batean ba, ordaindu behar dutena kanonak eta bar, ez? Orduan beraiek erabaki hartu behar dute.
Nekazari bakoitzak ere jakin beharko du kanaleko ura beharko duen bai edo ez, lurretan bai, lantzen jarraitu behar duen edo ez.
Bai, eta bereziki ze alternativa dauka. Zeatik Erriberan bueno, itoiz alternativa bada, baina beste batzu badaude, ez? Eta horregatik erregantaren komunidade bakoitza, ba, egin behar du bere azterketa, eta bakoitza, komunidade bakoitza, erabaki behar du, ez? Haizu, ba, ni nahi dut itoizetik ura hartu, edo ni nahi dut Lodosako ubidetik, edo ni nahi dut ferialetik, edo ni nahi dut keilesetik, edo abar, ez? Eta guk horregatik kalkulatzen dugu, bueno, ba, itoizeko ura hor agian 9-10.000, baino argi eta garbi esaten dugu, ez da kopuru bat itxita, ez? Beraien erabakia da, eta ojala, auskalo, ez? Guretzako hobe hektarea gehiago izango balitzake, ez? Eta azken finean, hori finantzieroki hobiagoa izango zen, ez? Baino ikusi behar, bere erabakia da, eta guk egin behar duguna horregatik, datorren 6-7 hilabete, oso importanteak, 6 hilabete, oso importanteak izango dira alde hortatik, ez? Alde batetik, komunidade bakoitzakin hitz egiten, esplikatzen eta bere erabakia jakiten, eta beste aldetikan baita ere, hau ez da astu behar, proiektu hau estatukin egiten dugu, kanasa gizartean, soziedadean, leheno esplikatu dut, eta kanasakin baita ere, bueno, ba, asko hitz egin behar dugu, asko adostatu behar dugu, baita ere erabaki eredu finantziero ekonomikoan sartu behar dugu eszenario guziak, ikusi behar dugu zenbakiak zer esaten dute, eta ikusi behar dugu baita ere nondik atera dirua, nundik atera dirua, ba, obra egiteko, ez? Orduan, lana asko datorren 6-7 hilabetetan, baino niretzako importantena ezin degula da, ezin deguna astu gauz bat, azken fina zertarako ari gara hau egiten, ez? Eta hau ari gara egiten Erriberako beharrak konpontzeko. Hori da benetan guretzako importantena, ez? Hori da helburu nagusia, Nafarroan Erriberako pertsonak daukate beste Nafar bezelako eskubidea kalitateko ura izateko, hori oso importantea da, eta gero nekazaritzak baita ere nola ez, garapen ekonomikoa baita ere bultzatzeko, ez horrun. Horretarako ari gara, alde hortatik, hau da aukera, estatukin joan behar gara ados, erreganteko mankomunidadekin baita, Eta gure aldetik, bueno, ba, lehen bai lehen, ez? Eta horretan jarriko gara.
Bueno, Manu, badakit ezin dizu denbora asko kendu, eta labur-labur erantzuteko entzun dugu Xue Barkos gaur nahikoa baikor, Madrilera egin behar dituen bisita hoien aurrean, diru kontuak ere egin dituzu, eta zuen kalkuluen arabera desfase handia dago, Nafarroak ordaintzen duena eta ordaindu beharko lukenaren artean, konponduko dira gauzakola epe laburrean?
Epe laburrean, hori bai dala galdera ona. Konpondu ni ziur nago baiet. Nire konfiantza hor dago, ez? Guretzako 2017 urte oso importantea da arlo honetan, hau konpontzeko. Baina, bueno, negoziaketak badakizu, zer dira, ez? Hasi hasten dira, eta, bueno, gero bere martxa daukate, gure interesa noski da, ba, lehen bai lehen akordioa lortzea, baina importantena da akordio ona lortzea, ez? Orduan, ni uste akordioa bai lortuko degula, epe motzean, bueno, hori ikusi behar, ez? Gure aldetikan animoa oso bueno, ba, eraikaitzailea da, eta animonarekin goaz, eta ikusiko dugu, ez? Negoziak eta saia da, argi eta garbi, hori badakigu, baina baita ere oso importantea, nik esango nuke guretzako izugarri importantea, ez? Orduan jarriko dugu gainean gure zientzia guztia, gure animo guztia, eta gure baitaren naia, bueno, ba, adostatzeko akordion bat Nafarroarentzako, ez?
Ba, Manu Agirdi, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Oso ondo zuei. Agur.